Jeg har den parfume på, som Napoleon brugte. Den hedder Parfume Vainqueur.
Vainqueur? Jeg skal ikke finde ud af, om du laver grin med mig, eller om du tror på, hvad du sidder og siger.
Nej, det er rigtigt.
Så du mener, at Napoleon han brugte en parfume, som du har på i dag? Den kører sgu ikke, Bastian. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Goddag og velkommen til Café Eddie. Vores lydmand Andreas han er budt på en ganske særlig lille overraskelse til dig, Brian. Det er jo, at den og klassikerne er forbi. Det er altid lidt vemodigt. Hele klassikersæsonen er slut, men vi har været igennem Fritz Cola og Dansk Vand, og jeg ved egentlig ikke, hvad vi ikke har prøvet af nu. Jolly Cola er, og så kommer Andreas. Med en ægte Coca-Cola. Tør at drikke den. Eller vi modvinder over, vi drikker Jolly Cola. Ja.
Min fornemmelse er, at jeg har en til her også. Vil du have, Andreas, lidt? Vi kan dele jer. Den er i hvert fald blevet åbnet. Du bemærker i det her 7-Eleven. USA er pludselig bragt ind på Uno X.
Ja, det var sådan lidt uofficielt. Det er fordi på et tidspunkt havde... Jeg kan ikke huske, om jeg gjorde... Lidt grin med folk, der boykottede Coca-Cola.
Kan du ikke huske det?
Det kan jeg faktisk godt, jo. Men nu pakkede jeg den lidt ind. Det lyder fjollet. Men i hvert fald, så var der som ofte, når man siger noget, at der var nok de her, der havde, søndagsfrihedskæmper, eller hvad man kalder sådan nogen, der boykotter Coca-Cola. De var meget sure over, at vi havde gjort grin med dem. Og man skulle boykotte alt amerikansk. Og så kom 7-Eleven, tror jeg, og tænker, åh nej, nu ender de også i modvind. Det gjorde de faktisk ikke, og det var der egentlig glad for. Så spørgsmålet er, om det egentlig var blevet japansk i mellemtiden, det kan jeg ikke huske, så skal vi ikke bare lade den ligge. Jo. Det var en flot, tror jeg.
Var den og klassikerne forbi, det skal vi tale lidt om. Og Brian, jeg synes jo altid, der er noget lidt vemodigt over, når vi er nået hertil. Så vi starter med et meget trist digt af Pessoa igen, som jo er kendt som lidt af en pessimist. Så må se, om du kan klare det. Digtet hedder Det regner meget. Det er Pessoa. Det regner meget. Regner umanerligt. Det regner, og til tider kommer et koldt vindstød. Jeg er så trist, som om dagen var mig.
Jamen, jeg synes ikke, det er meget hyggeligt, at de også har overstået.
Nej, ja, for jeg synes faktisk, det er altid, at man skal lige omstille sig, vågne op i morgen.
Og nu er det etabeløb, jo. Og så videre. Det er også meget rart.
Livet går videre. Brian, hvis du skal nævne et højdepunkt fra Ardenner-klassikerne her, og du må gerne tage selvfølgelig den brabantske pil med os, og alt, hvad der har været de kuperede klassikere her den seneste uges tid.
Ej, det er svært at komme udenom med Skelmos, der vinder, så der slår de her to superstjerner i spurten. Det må da være absolutte højdepunkt. Og herfra, jamen, så er der igen mange til ting. Super, super, super højdepunkter. Det er jo Pogacar. Han er en helt anden liga. Vi har ikke set det før. Altså, han kommer fra brostensløbene, brostensklassikerne, og så kører han sig videre i samme tempo. Det er fascinerende.
Har du troet, at han kunne holde kadencen oppe her?
Måske ardennerne, ja, men jeg har ikke troet, at han kører så godt i klassikerne. Nej, jeg har faktisk ikke troet det. Det ville være lidt købt point og rejse omgang, og så at sige, at jeg troede, at han kunne holde. Ja, men vi har ikke set nogen, der har gjort det før. Så det var fascinerende. Jeg synes, hvad er du bidt mærke i?
Jamen, jeg synes, hvis jeg skal nævne sådan et øjeblik, hvor jeg synes, at hjertet bankede allerhårdest, og det var allermest medrivende, så jeg synes ikke, der er nogen tvivl om det Amstel Gold Race. Men jeg synes, det her øjeblik, hvor Evenepoel og Skelmose kommer op til Pogacar, og Evenepoel så forsøger at angribe ham i samme øjeblik, som de når forbi, og at man tænker, at alle gør det mest utrolige, de kan gøre, for at det her løb skal eksplodere, der blev jeg virkelig reddet med, altså.
Ja, det var Amstel. Det havde jeg nok
den af de her for, den her klasse, jeg har tænkt mest over, men, og så blev det faktisk den bedste. Og så kan vi så også sige, at Lies Bastogne Lies, der var en af mest oprivende klassikere alle. Pogacar, han vinder, han skrev historie igen, men det gik efter håndbogen. Det mest oprivende ved det var, at Remco så ikke havde benene. Jeg tænker, han lyst til at udgå, og så har de sagt til ham, hvem sad der, Gert van Bond og Lodewijk, har sagt til ham, op på cyklen, du kører til mål, du står ikke af 14 km før, og så han tøffet til mål, noget mod sin vilje.
Ja, det var meget vildt, det var, han stod ligesom med cyklen, han blev så træt
af. Vi så det jo ikke, men jeg tror, at for første gang i lang tid har vi så set, at der er et menneske. Han kan også godt brænde sig om morgen i hovedet, når det ikke rigtig går hans vej. Han sidder med tykke ben. Han kommer ind på, det var måske noget som med, han kommer meget, meget dårligt ind på La Redoute. Vi sidder og spejder efter ham. Hvor er han henne? Og det var altså, han havde så hverken hovedet eller benet til at klare den opgave. Og sådan kan det jo gå.
Men altså, Pogacar må være hele foråret sådan. Det kan du ikke være nogen tvivl om, hvor markant en figur han har været, og han bliver ved med at sprænge alle rammer, det livsværk, han er i gang med, bliver ved med at udvide sig til et større, større mesterværk. Men Brian, hvor længe tror du, han kan blive ved? Altså, hvordan, hvad er det? Hvad er det for nogle mennesker, det her? Altså
du tænker over, eller?
Ja.
Jeg tænker, altså, det er normalt, vil jeg sige, så 3-4 år for nu, så burde han være brændt ud. Jeg ved ikke, altså han har jo stærkt hoved, men på et tidspunkt får han jo nok. Det kan være fysisk, men så tænker jeg, så kan hovedet nok ikke mere. Og med de her hektiske cykelløb, som rytterne kører i dag, der er meget, meget positionskamp, og der er ingen tvivl om, at han er meget, meget seriøs. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke, sådan som man kører nu, kan for pokker, vil ikke holde mere end 2 år. Så må det gå lidt den anden vej.
Selvom han blot er 26 år her, at det kan komme sådan lidt. Måske kunne man nævne en som Sagan, der også pludselig løb tør for kræfter. Ja. Og man kunne måske forestille sig det samme med Pogacar, men samtidig springer han jo alle rammer.
Noget helt andet, så talte du klassiker før. Et løb også, hvor man kan sådan spekulere lidt i, hvordan det er, det er Flash Malone. Om man skulle lægge finalen om muren i Hui. Om bliver det for fastlåst? Der var ikke nogen, der kører langt ude. Altså, jeg vil ikke sige, at det er kedeligt, men
jeg tror faktisk, jeg synes, at de bør prøve at finde på noget andet.
Og jeg fandt nu det sidste, der var en gruppe, der kørte hjem. Den aften så har jeg så glemt nogen, men det var Gevis, hvor de kørte sig rullet hjem, og det var ikke noget kønssyn, hvad der skete dengang. Men ellers så kører man jo bare hen til. Det minder en masse spurt bare opad, hvor de kører. Så måske kunne man gentænke den finale, som man har været god til at gøre i Amstel, lave lidt rundt på ruterne, og så kan man aldrig lide noget nyt, brokker man sig lidt og siger, nej, det fungerer meget godt alligevel. Så det synes jeg, man kan overveje lidt i Flash Malone for.
Jamen, jeg er faktisk enig. Det er som om sådan, altså det er meget spektakulært på Mur de Huy, men i forhold til, hvor stærke, lad os sige, især Amstel Gold Race har været i den her kampagne, kunne de jo godt kigge lidt mod, at det ikke skal slutte.
Jamen, om på grund af ham eller ej, så er det fastlåst alligevel, og ja, man ikke Pogacar, så bliver det løbet, som det er alligevel. Altså, så jeg synes, det er lidt ærgerligt. Det er ikke super, super spændende. Og derfor må jeg sige, så er jeg så større fan af brugstensløbene. Der er drama hver gang. Det er ikke så forudsigt, hvad der sker i den. Og der kan man sige, at den er klassikerne, bortset fra Skelmos, så er det lidt svært at forudsige.
Hvis nu man skulle tage det modsatte af et højdepunkt, lad os sige noget, der har skuffet dig, hvad kunne det så være?
Jamen, det var afslutningerne af det fastlåst. Ligesom, lige så snart vi kan forudsige, hvad der sker, kan man sige, det skuffer os. Nej, men altså, når man ser alle de her prognoser, der op til, når alt gør det rigtige, så er det jo, fordi løbet det er fastlåst. Og jeg ser ikke med samme fornemmelse her til trods for, præstationerne er så store, så sidder jeg jo ikke som i vare gennem, da Paulus, han slår 3 for Visma. Det var fantastisk. Det er ikke som at se Harald Bække, hvor de pukker sig Mads P. og der var Van Aert, der sidder med 20 sekunder mellem dem og jagter sådan hele vejen ind til Harald Bække. Det var fantastisk. Det er simpelthen ikke rigtigt, så de skal se at gentænke de her af den her klassiker en smule.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Pogacar vandt altså sit 9. monument i Lies-Bastogne-Lies.
Og noget, som jeg har bemærket, og som jeg synes, der har været en del tale om, det er det her, Armstrong udtalte, at han nu helt klart synes, ja, det var i sin podcast, The Move, at han nu helt klart mente, at Pogacar var bedre end Max. Er du enig i den udtalelse, Brian?
Der tænker jeg også, wow. Jeg tænker, der er vel et stykke vej nu. Han er måske bedre nu, end Max var, da han kørte.
Altså sådan et øjebliksbillede, eller?
Det tænker jeg. Jeg tænker, der er aldrig nogen, der har kørt. Men hvis vi taler sådan palmarès, hvad han har vundet, så er der et stykke vej endnu. Det er jo det dejlige med cykling, er det ikke? Hvis du har cykling, vi kan diskutere, om det er, hvem har lavet verdens bedste julesang, er det Slade, eller eller jamen, det finder vi aldrig ud af, men vi ved da, hvem der har timerekorden i cykling, og du ved, hvem der har den her palmarès. Og hvis man tager, altså har vundet Tour de France 5 gange, 7 Milan San Remo, 34 Tour de France etaper, 5 Lies, 3 Paris-Roubaix, 3 gange Bølgem, jeg vil sige 46-60 løb, og så har jeg ikke engang nævnt en brøkdel af alle dem, han har vundet, så er der et stykke vej endnu. Der skal nok køre 4-5 år til Pogacar, og så må vi se, om det sker eller ej.
Altså han mangler i hvert fald, bare hvis vi inden for monumenter, 10 monumenter mere, og han mangler 2 verdensmesterskaber mere, han mangler 5 Giro d'Italia, 4 Giro d'Italia, og
3 Tour de France, ja. og
men hvad med Ino? Hvorfor springer Armstrong for eksempel Ino over? Han har da også stadig flere sejre, flere Grand Tour sejre, har lidt den samme aggressive måde at køre løbende på. Skulle han ikke også bringes ind i de her beregninger?
Jo, men han er franskmand, og der Armstrong, gik han Armstrong og Ino, de har aldrig haft et godt et forhold, jeg hørte også, at han sad dog og sagt ham imod, at det var nok også en gratis omgang at komme med den udtalelse.
Og det er også lidt...
Som sagt, altså resultaterne lyver jo ikke. Det er jo bare at sætte resultaterne op mod hinanden. Det er helt simpelt. Altså, ja. Det er resultat mod resultat. Så har vi hvem, der har vundet mest. Og så kan man så sige, at kører de stærkere i dag? Ja, de kører stærkere i dag. Det er ikke nogen tvivl om. De er bedre trænet.
Jeg holder også så meget af at sammenligne de her resultater. Jeg synes, det er noget af det smukke og enestående ved cykelsporten, at der på grund af de her konkrete resultatlister, at der er en eller anden måde, fortiden konkurrerer med nutiden på. Og jeg bider også mærke i altid, når Pogacar har de her resultater, så udtaler Max altid, at han kører ligesom Max kører det, marxistisk, og han bringer ligesom sig selv ind i Pogacars mytologi. Det synes jeg er meget tydeligt.
Problemet er jo, at der er faktisk ikke ret mange, der kan huske Max, hvordan han gjorde. Så skal man sætte sig ned og se nogle gamle film, for at se, hvordan han har vendt sin sejr, og der er resultaterne at sammenligne med.
En anden ting, jeg blev mærke i her, siden sidst. Jeg så Ciccone kørte Giro del Trentino. Han blev nummer 2 i Liège-Bastogne-Liège. Men i Trentino, der vinder han første etape. Tour of the Alps hedder det nu. Og så kaster han sine briller ud mod i den her klassiske jubel, han laver. Tager han brillerne og kaster dem ud til publikum i det, han krydser stregen, som vi også har set ham gøre i Giro d'Italia og andre løb, han har vundet. Så får han en bøde. Hvad mener du om det?
Ja, den kaster brillerne, der dem, der kaster han. Egentlig synes jeg, det ser lidt fjollet ud, han gør det, jeg ved ikke. Men det er jo blevet hans ting at gøre. Så ser han, får en bøde. Nå ja, fair nok. Men så ser jeg min gamle chef Lefebvre og hans sportsdirektør Steven de Jong osv. Det første, det egentlig tænker over, er, okay, er der noget ved det her? Skal vi brokke os? Og så tænker man lidt over det, så tænker jeg, nej, jeg synes, det var fair nok. Altså, jeg synes ikke, du kan gå over en målstreg og kaste dine briller ud, hvis nogen får dem i øjet. Steven de Jong, jep, du ved det, altså et par briller. Men med kanten, der står børn, hvad er det næste, du kaster, når du kører over? Jeg synes, det er virkelig fjollet. Kan du ikke bare kaste armene i vejret, eller som man har gjort, og den kan gå galt en gang, men det skal være hans ting at tyre sine briller ud i publikum. Det gør han jo. Og nu som Steven de Jong, han siger, at der var en lille dreng, han blev glad, han fik den. Det koster 200. Ja, hvad prøver jeg kæft? Altså 200 svejl for franc, det kan da være lige meget. Men begynder man at køre kast rundt med alting, når man kører over? Jeg synes egentlig, det er fair nok, at man får en bøde. Og så kan man betale den, eller brillesponsoren kan gøre det. Og så bliver de glade 100%, eller hvad det hedder. Det overlever de nok, hvis det er hans ting. Men de der sejrskæde, det synes jeg ikke engang, det ser sejt ud.
Nej.
Jeg ved ikke, jeg synes egentlig, det virker lidt åndssvagt.
Altså, jeg synes ikke, han tyrer dem ud i publikum. Men jeg er enig, fordi jeg synes, det kan blive noget spektakel med de her jubelscener og vuggen, der skal laves, der stregen bliver krydset, og jeg kan huske Carlos Sastre, der tog en sut frem. Og man kan godt foretrække i den konservative cykelsport, den klassiske jubel.
Der har været nogle gode. Jeg synes, at Cavendish faktisk har lavet nogle lidt sjove, hvor han laver 2CC-telefonen. Ikke? Det er altså undret mig, hvordan kan han gøre det med 70 km i timen, og så telefonen op til øret med fingrene, og så pege på HTC på maven. Tænk, wow. Så på et andet tidspunkt, en anden genistreg, han lavede, det var så forkfingrene. Det var nede i Romandiet rundt, fordi han blev skældt ud, han har kørt så dårligt, og så vinder han inden et tab, og så laver han det der gestus med to fingre op i luften ind til kameraerne. Der glemte han så, at det var der børnetime kl. 15.30, de kom i mål. Der kom Pat McQuaid ud. Jeg havde ikke opdaget det. Jeg havde ikke set det. Og der kom Pat McQuaid.
Den daværende UCI.
Og siger, hvad har du tænkt dig at gøre med McCab? Hvad? Jamen, så er du ikke gjort nej, sikkert. Oh my dear. Vil du sende ham hjem, eller skal jeg smide ham ud? Hvis jeg smider ham ud, så får han også 3 ugers karantæne. Så kommer han ikke til Tour de France, siger Pat. Og jeg siger til præsidenten, jeg tror, han rejser hjem nu. Mark, du starter ikke i dag, du hoster hjem. Men han sagde, at det var til hans kritiker, og der sendte de her fuckfinger og siger, det vidste børnene ikke, der sad og så, der skulle være på vej
i seng. Han havde lyst til at sende et signal til sin kritiker.
Det gjorde han så også til ikke-kritikerne fik det så også, fordi det ved folk jo ikke nogle gange, alle de her, hvad der sker.
Jeg husker personligt tydeligt.
Men jeg synes også, der skal være plads til det, men så må man også tage straffen, når det kommer.
Jeg husker tydeligt Peter Sagan, der lavede sådan, lød som om han løb over målstregen, kørte på baghjul over målstregen og lavede alle de her. Jeg husker ham som en af dem, der improviserede meget med de her jubelscener.
Ja, jeg var så heller ikke lige imponeret af alle sammen, men det er sådan moderne cykling. Men nogen elsker det, og han solgte varen godt, så gerne det skal han da have.
Ja. Nu nævnte jeg Inoue lige før. Jeg beder også mærke i en udtalelse, han havde i den foregående tid her. Og det er noget, som jeg egentlig har tænkt over flere gange. Jeg så også Tom Dumoulin har udtalt det, og jeg kan huske Marcel Kittel gjorde det også for et stykke tid siden. Og det er den her udtalelse om, at i den totalt professionaliserede, perfektionistiske verden af diæter, træningspas, data, at rytterne ikke er mennesker længere. Jeg synes, det er en lidt negativ udtalelse. Jeg er faktisk ikke enig i det. Hvordan har du
det? Nej, de professionelle cykelrytter, der er nogen, der ikke der passer, der er nogen, der ikke passer, men det er jo mere den måde, der bliver kørt på. Marcel Kittel, han det der pres, der var konstant der hele tiden, han fik kun god løn, men de der massespurter, han faktisk ikke brød sig om i virkeligheden. Jeg så faktisk, han var måske lidt bange i dem, og presset blev simpelthen for stort. Men når han siger nu, det blev hårdere i dag, men altså, så vil jeg sige, prøv at høre, da jeg var ung, der skulle man bo i Belgien hele året. Vi tjente 70.000 om året, og levede som floksigøjner. Det var sådan heller ikke sådan, og der foregik en masse ting dengang, der ikke gør i dag. Så jeg vil stadigvæk sige, at det blev bedre. Det blev bedre, og mit indtryk, og man talte med Vingegaard, jeg siger, at med højdetræningslejrene, er det ikke kedeligt? Han elsker det. Kigger op i loftet og siger, der kan han godt ligge 5 uger, og så koncentrere sig til næste cykelløb. Det kunne Dan Martin også. Ville man gøre det med Michael Mørkøv, ville det knække ham, men han lod bare være. Det var ikke nødvendigt for ham. Og jeg synes, at de fleste cykelrytter, jeg kender, det er der sådan rimelig komplette mennesker, og så er der selvfølgelig nogen, der ikke passer ind, men de har nok ikke passet ind alligevel, tænker jeg.
Nej, og jeg synes også, at det her går, og vi kommer helt sikkert til at høre det mere og mere, og jeg tror også, at om 20 år vil man sige det samme, om dem, der kører om 20 år i forhold til dem, der kører
det
nu.
Det vil du altid, og de unge, de kører stærkere, det bliver vildere, det bliver farligere, ja. Det har vi jo trods alt hørt på de sidste 50 år, og det stopper nok ikke lige med det samme.
Ja. Og når alt det er sagt, så synes jeg, at der er ligesom, der er jo det her andet argument med, at der var mere plads til at være nogle karakterer før i tiden, ligesom at stridt ud måske. Men dels tænker jeg, det er måske også med de personligheder, man husker mest. Så er der alle dem, som ikke har stridtet så meget ud, og dem tænker man så måske ikke på lige så tit. Og jeg synes, der er virkelig meget karakter i at overhovedet kunne klare det her tryk, der er på i dag, og skulle tage de her højdetræningslejre, ligesom du siger, Vingegaard gør.
Men der har altid været tryk på rytterne. Det var ikke noget nyt. Og man kan sige, at det er blevet større. Man kan sige, at hvis du på forsiden af alle aviserne hver dag, du skal løbe op, du får en god løn for det. Det er det, folk glemmer nogle gange, når de forhandler deres kontrakter, og de tjener altså mange penge i dag. Og så lige pludselig kan de sidde og tude inde på værelset og sige, jamen, der er stor pres, og se, hvad de skriver om, at jamen, du tjener altså også 4 millioner euro om året. Ikke? Så hvad havde du egentlig forventet? Altså, hvis du tjener 4 millioner euro om året, så må der ikke heller ikke være pres mere. Ej, nu må du stoppe. Altså, det følger med nogle gange. Hvis man har en stor stilling, så tager der sig lidt pres ved siden af. Og ellers kan man bare køre for lidt mindre, jo.
Ja, og det er det, der er fascinerende ved de allerstørste stjerner, Van der Poel, Evenepoel, Pogacar, at det her pres virker som en lidt lettere byrde end på nogle af de
rytter. Det gør det altså, ja. Og så kan jeg også nævne nogle rytter, hvor der knækker under det på et tidspunkt, og så foretrækker de at stoppe. De kan ikke leve med det.
Og have et mere stille liv.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Der er en lytter, der har skrevet ind. Et spørgsmål. Jeg så, at Quickstep, de kørte en ny dragt i den her rekognoscering af Liège-Bastogne-Liège. Vi så Uno X køre i 7-Eleven-tøj. Men det fik mig til at tænke på det her lytterspørgsmål. At Brian, hvilken tøjstil ville du helst skifte til, hvis du kunne? Altså, at du ikke har din tøjstil, som du udfolder nu, men du kunne frit vælge og gøre det hele om, så at sige.
Kan du ikke lige starte? Så kan jeg lige tænke over det.
Ja. Jamen, jeg tror, min tøjstil, det er meget noget fra film. Og sådan, jeg samler inspiration til tøj og film. Jeg tror, det må være sådan en, lidt ligesom Once Upon a Time in Hollywood, måske. Leonardo DiCaprio i sådan brun, dobbeltrejet læderjakke med en højhalset sweater indenunder og ryge. Måske cigar eller cerutter og have...
Vi er tilbage i 70'erne.
Ja, det tænker jeg.
Er det ikke det, der bare hedder det preppy look?
Jo, og så tilbagestrøget helt fedtet hår med...
Sådan en college med et slips på i grønt. Du må ikke have slips på, hvis det skal være nyt look.
Nej, det har du så ret i. Til gengæld har du lagt mærke til, at jeg har ny parfume på i dag.
Det er faktisk ikke.
Jeg har den parfume på, som Napoleon brugte. Den hedder Parfume Vainqueur.
Vainqueur.
Ja, det er nu, hvor vi kørte lidt nær Waterloo i dag, og vi havde lidt historier fra Napoleons krig i Liège, Bastogne-Liège, så synes jeg, at jeg vil lancere, at det nu går med Napoleons duft.
Jeg vil ikke finde ud af, om du laver grin med mig, eller om du tror på, hvad du sidder og siger.
Nej, det er rigtigt.
Så du mener, at Napoleon han brugte en parfume, som du har på i dag? Den kører sgu ikke, Bastian. Men der var der ikke nogen på redaktionen, der mødte det. Tror du, at Napoleon han gik med parfume dengang?
Jamen, han gik med den parfume, jeg er på. Vainqueur hedder den.
Vinderen.
Ja.
Vinder den.
Ja, og den er ganske kostbar, faktisk. Jeg må tage flakongen med næste gang, vi optager Café Eddie, så du kan se bevisbyrden.
Hvad koster sådan en lille flaske?
Ja, den er lidt, 250 euro.
Wow, og der er fire dråber i.
Men så dufter du af Napoleon, synes du ikke? Ja, det er så
jamen,
godt.
Er,
det så
er, godt. Han, er han hande helt? Er det, skal man dufte af lidt af en forbrydervange?
Jo, jeg vil sige, jeg sad faktisk og tænkte over det i går, om Napoleon er en helt eller ikke en helt. Og man må nok sige, at han var en imperator og imperialist og diktator i visse kredse også. Men jeg synes stadig, der er noget sådan, der er noget elementært fascinerende over de her folk, som har, som lad os sige, han kommer ikke fra rige kår. Hans forældre var sådan i middelklassen, og de her mennesker, som har, vil sige, nået så vidt man kan nå med på et liv. Det synes jeg altså, der er noget elementært fascinerende over.
Ja, men det kan mig ikke bag på mig, lige du finder hans parfume, Napoleon Bonaparte frem for Morgan Freeman eller Gandhi eller et eller andet. Det synes jeg, der vil blive lidt mere sympatisk.
Hvad synes du egentlig om parfume?
Jeg kan godt lide det. Og det er sådan noget, der køber luft sammen. Man kan rundt og sprøjter lidt på, hvilken en, der dufter bedst. Og min yndlingste er sådan en 80'er kasserel, og min kone siger, den lugter af helvede. Det dufter af helvede.
Hvad tror du, Matrechak vil synes om parfume, hvis vi lige skal bringe ham ind her?
Ja, der vil jeg sige, jeg tror, han er tilhænger. Et lille pift.
Hvad er det nu, den hedder, den her væske? Den her neongrønne, nej, sådan lidt mintgrønne væske, I brugte ude på Ordrup-banen altid.
Syntol?
Ja.
det er jo, altså det er en form for eau de cologne.
Ja, nu er det cologne.
Det kan jeg også godt lide. Altså kølnervarser. det er det jo. Sprit med lidt duft i. Og det var altså noget billigere end 260 euro for en lille flakon. Det kan jeg godt fortælle dig. Der fik du en liter til ligesom en liter mælk. For du kan stadigvæk købe på de franske apoteker.
Ja.
Og det hedder Syntol. Og det er lige når der kommer på, det dufter dejligt. Dine øjne løber lidt i vand. Og lige når der kommer på det iskoldt, og så varmer det ind i huden. Jeg elsker det. Jeg elsker stadigvæk.
Har du fundet ud?
Jeg forbinder det med ordrebanen og spilleløb og alle de der ting. Øben ben.
Har du fundet ud af, hvilken tøjstil du hellere vil have?
Ja, det har jeg, mens vi har siddet og talt, og jeg ved bare ikke, hvad den hedder. Jeg tror, jeg kalder den Hepcat Store.
Undskyld, hvad?
Hepcat, for det er den forretning, ja, der ligger malmøligt Lund. Og det, den går ud på, det er Demin. Sådan lidt store Demin-bukser og sådan lidt arbejdsstøvler. Og der ligger også, hvad hedder de nede i pisrenden?
Hvad hedder forretningen? Ja, det er rigtigt.
Det er noget med 19.
Men der har de sørme også, altså arbejdstøj er en art, sådan amerikansk arbejdstøj.
Ja, amerikansk arbejdstøj, sådan lidt store kopperjakker og så hat til. Det kan også være baseball cap. Nu sidder jeg faktisk og kigger over på Andreas Lydmand, og han har en lille pift af den.
Wardrobe 19, eller hvad?
Wardrobe 19, det kan godt huske, ja, hvor Kenan han står nede.
Jeg kan huske, vi kiggede på en læderjakke dernede.
Den kostede 14.000, så den gik vi hurtigt væk fra igen.
Der var kommet et andet lytterspørgsmål, som var lidt i familie med det her. Det var, hvem der er den bedst klædte mand, du kender?
Du kan ikke. Nu sidder du og håber på, at jeg siger dig.
Det tænker jeg faktisk lige på. Tanken nåede lige at strege for, men
men jeg har nok nævnt, at der er vendt dine strømper forkert og logoet ind af. Det kan jeg ikke. Det er så den der vil ligge. Og jeg tror, jeg vil sige, jeg kender faktisk flere forskellige stilarter. Så den bedste, det var Rasmus Storm, der har Storm tøjforretningen, kan jeg godt lide. Henrik Bust, der er designer. Det må jo nok være dem, der mest gennemfører det i deres stil. Hvad den så end er. Det er meget, meget forskelligt.
Hvordan er Rasmus Storms stil?
Ja, den er meget sporty casual. Også lidt sneakers og Demin altid. Og det er ikke sådan, at han larmer, når han kommer med sin påklædning, men altid sådan skødesløs elegance.
Skødesløs elegance. Sprezzatura, som man jælde kaldte det.
Ja. Ja. Har du nogen bud, Bastian?
Jeg ser altid meget op til min ven, Lasse Diermann, fotograf. Og det er mere sådan, Fred Perry-jakke, så laver han selv sine t-shirts, typisk med gamle filmplakater på printet på brystet. Det kunne være Pasolini-film, eller Werner Herzog-film, eller ja, som han finder noget flot og ren æstetik fra. Og så vil jeg sige, at så er det de her Paraboot-sko, og også enten pressefoldet jakkesætsbukser, eller jeans, og så har han haft den samme frisyre, siden han var 16 år, og det sidder bare altid, ligesom i en Morrissey-musikvideo. Og
Så jeg, hvis jeg var skaldet. Der er nogen, der ser, hvor hårdt tidligt.
Ja, men altså, det var sådan lidt siden sidst.
Så fik vi det på plads.
Ja, så fik vi det på plads. Brian, noget lidt større, hvis vi løfter blikket lidt, og kigger fremad, eller kigger på noget andet end det her, der er sket, tiden, der er gået. Jeg tænkte på forbilleder. Nu taler vi om stilikoner, om hvilke mennesker man ser op til, hvordan de går klædt og sådan, men forbilleder i det hele taget, hvem man ser op til.
Det har man altid, har man ikke? Det har jeg altid haft. Jeg har altid haft brug for at se op til nogen. Og tænk på, altså selv om jeg er ældre her, 62, så kan jeg godt lide at se nogen på ældre end mig, der tænker, ej, jamen det, han er 70. Han ser sgu godt ud, han løber en tur hver morgen. Han svømmer en tur, han lever sundt. Han har sådan nogenlunde styr på sit liv. Så jeg vil sige, det der, de forbilleder, det der, sådan set altid haft så lang tid, jeg kan huske tilbage.
Har det været sådan, nogen du har kendt, eller har det de første forbilleder, har det været nogen, der har været tæt på det, eller har det været nogen, du har set i film?
Jeg tror da ikke, det er meget generelt med sådan, at jeg kan forestille sig, og nu kommer Andreas Lydman ind med sin søn her.
Jens Martin.
Jens Martin. Og Jens Martin lytter lige med her. Det er jo sådan, at jeg tror simpelthen på, at ens første forbillede, det tror jeg er ens far. Jeg tror, ens far, det starter med sin store helt. Og så vil der gå, bare vent, så går der omkring 14-15 år, så bliver det din modstander. Og det kan der faktisk godt være en årrække, hvor man ikke er så gode venner. Man kan sige, en gammel idiot. Og så går der et par år, og så vender bøtten en gang til, så tænker jeg, hold da kæft, den er jo virkelig bare et menneske. Og så begynder man at forstå, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Og så tænker man, når alt det, han sagde, den der gamle klovn, det var måske ikke så tosset en dag, han begynder. Så jeg tror faktisk, man starter med at se lidt op til ens far. Jeg kan huske, min far, han kørte motorcykel, han kørte stalkerløb, og jeg tænkte, hold da kæft, det var den sejeste mand, min far. Og så begyndte jeg at arbejde med ham som murer, og så synes jeg ikke, han var så sej mere, fordi han var altid sur, og vi skulle tidligere op.
Ja, det er meget interessant. Det er du nok ret i. Jeg kan huske, min far gik meget op i astronomi, da jeg var lille, og ville gerne have været astronom, og blev så læge i stedet for. Men det har altid gjorde bare kæmpe indtryk på mig, da jeg var lille, de her bøger med astronomi, han havde.
Du så op til ham?
Ja, det gjorde nok.
Men ikke så tæt mere?
Nej, jeg kan godt se dit mønster. Vi har vores kampe, ja, det er ikke, fordi vi ikke...
Nej. Jeg tror, det er noget med testosteronen også, altså med når det gør sit indtog. Man bliver også lidt måske med sin far lidt mere polemisk, og jeg kan se med min egen søn, det er ikke nemt altid.
Nej.
Det slår gnister.
Var der nogle forbilleder, der sådan... havde du sådan nogle filmforbilleder, eller da du var dreng?
Det er sgu da stadigvæk.
Ja.
Altså, der er masser af gode forbilleder. Altså, jeg synes forbilleder... Jeg kan huske de første, måske... Nej, ved du hvad? Kan du huske det her? Vi var inde og se Paris-Roubaix, forårsdag i helvede.
Ja, det kan jeg sagtens huske. Ja.
Da vi så den, der sad og tænkte på, at de første forbilleder, jeg fik... Det har nok været den film her, 76-77. Det er første gang, jeg tænkte, wow, det der ser Francesco Moser, Rosette Fleming og Eddie Marx. Der tænkte jeg på, ikke fordi, det vil jeg aldrig blive så god som dem, men de ser godt ud. Og jeg boede på Amager, og de fleste ude på Amager på, det var rocker og rocker eller hippier. De røg has, eller de lavede ulykker. Altså, der var ligesom ikke andet, fornemmede jeg. Og så lige pludselig, så ser jeg de her flotte cykelrytter, kommer i Amager cykelring. Der er også nogle velsignerede herrer, der hedder Jan Ole Hansen, Mogens Vandborg, brødrene Vinding, brødrene Madsen. Og de gik de der blå Texaco-træningsdragter, og jeg synes simpelthen, de så godt ud. Og der tænkte jeg, det der... Nej, jeg gad godt at køre i A-klassen på et tidspunkt. Og det er også det, som man kan i sådan en ungdomsklub, det var sådan en cykelklub.
Ja, det er sjovt.
Så det var nok de første forbilleder, der kom igennem sport og idræt, og også Formel 1, som jeg også godt kunne lide. Og det der, du vil også kende.
Ja, det er meget skændt. Jeg tror, den første, jeg kan huske sådan, det tror jeg også er fra en film, men det er Michael Corleone fra Godfather.
Ja, det ved vi jo med
jakkesæt og så videre, men det er ligesom... Det var bare, jeg kan huske, en, som man aldrig kendte, en som en fiktiv person, som gjorde så stort indtryk. Og hvis jeg skal sådan en sådan blanding af forbilleder og helt, altså for det første vil jeg sige, at jeg tror, at også Jørgen Leth har betydet en del for, at jeg forelskede mig sådan i cykelsport, da jeg var lille. Og så at støde på hans måde at tale om cykelsporten på senere, gjorde indtryk. Og det var, vil jeg sige, cykelhelten også, Tom Bonen for eksempel. Så jeg var dybt fascineret af, da jeg var...
Er du Tom Bonen som forbillede?
Ja, det havde jeg.
Okay.
Ja, det havde jeg så mindst.
Der kan man bare se. Han blev taget to gange for kokain.
Det er det, der gjorde det.
Jeg har kæft, han har fedt ham der.
Det er min mand.
Det er din mand. Hvad med sådan her? Men altså, det var bare en ting af, hvordan man ser ud, man godt kan lide, men det var da også noget med folks væremåde.
Ja, det er du ret i.
Altså, det er lige så meget, jeg kan huske, at jeg kunne godt lide også musik, Paul Weller.
Ja.
Først og fremmest hans påklædning, men også sådan, hans mere sådan bestandte væremåde. Jeg kan huske på et tidspunkt, han skulle have en pris, simpelthen ikke, det ville han ikke have. Så var der en stor plakat af U2 og Bono. Den spyttede han på. Dem kunne jeg heller ikke fordrage og sige, ja, Paul Weller, ham
kører
godt.
Det
er min mand.
Sådan er vi så forskellige.
Han kan heller ikke lide U2 og Bono. Der skal fred være, eller frelse hele verden, og så finder man ud af, at de har alle deres penge i skattely et eller andet sted.
Jeg kan lide kokain, du kan lide spytklæder.
Ja. Så.
Jeg tror, hvis jeg skal nævne en anden, så måske, det kunne måske være min stebror, som jeg mødte, da jeg var gammel vej der. Det er min mor og hans far fandt hinanden. Men det var ligesom det med at læse digte og gå op i litteratur og have sådan en storebror-rolle, som kunne åbne nogle verdener for en. Det tror jeg, hvis det skal være en, der sådan har været på, hvordan ens liv egentlig rent faktisk har udformet sig, så han betyder rigtig meget, Markus.
Men sådan en dag i dag kan man da godt opleve nogen, man godt kan lide. Man tænker, okay, hende eller han. Jeg kan huske præsten, Sørine Godtfredsen, hun havde udtalt på et tidspunkt, at det mandlige værter, de skulle ikke sidde shorts i tv. Og der tænkte jeg, wow, nu siger det bange. Det gjorde det så også, men hun stod i sin mening, og det kan jeg meget godt lide, folk, der tør, har en eller anden holdning. Og så den der forargelse, folk får bagefter, om der er nogen, der mener noget. Det er der ikke nogen, der gør. Altså alle, de tager igen de lavt hængende frugter og tilpasser sig lidt, for ikke at komme i modvind på sociale medier.
Det må være et af dine helt store idealer, tænker jeg det hele taget, det her med dine meninger og mod. Jamen, hun udlever det, ikke? Det her med at stå ved sin mening og mod, det er noget, du igen og igen bringer frem.
Ja, jeg prædiker det ikke, bare ikke så meget selv. Det er kaffemaskinen, som I har hørt der. De er ikke rigtig kloge. Men med folk, der kommer med sådan en svag, det er lidt som Jørgen Let, der også kan finde på at sige, ja, folk, der kører med cykelhjelm, de ser dumme ud. Man tænker, det kæft, der wow.
Og doping var fint.
Ja, der må jo ikke være enig. Man må jo ikke nødvendigvis være enig med folk, men det bare det, de tager deres skæbne med oprejst pande. Det synes jeg faktisk, det kan jeg meget godt lide.
Nå, jeg må lige nævne David Bowie også. Stilmæssigt måde at bevæge sig rundt i verden på. Det her sådan, jeg vil også sige, meget nysgerrig og foranderlige måder at være på. Det synes jeg også har gjort stort indtryk.
Jamen, er han ikke for langt væk til at sammenligne sig med ham?
Jo, så lad os gå videre.
Der synes jeg, Sørine er lidt sætter på. Altså trods alt, eller jeg ved ikke.
Jamen, jeg kunne da også nævne dig, Brian. Jeg synes da også, du har været et forbillede for mig.
Nej, ved du hvad man kunne?
Og du er helt tæt på.
Nej, men jeg kan godt lide, jeg kan godt lide venner, hvor de faktisk har et familieliv, der fungerer. At de har, det er de helt almindelige ting, hvis der er et mange ord, altså mænd, der ikke bare knalder udenom, der passer på deres koner, der passer godt på deres børn, der faktisk har et familieliv, der fungerer, og det er jo ikke så nemt, som man tror altid. Men nogle gange, altså, der har balance i familieliv, man kommer hjem til dem, og når man kommer, det bedste at vinde, det er for eksempel, hvis man kommer hjem, og konen kommer ud og siger hej.
Ja.
Kom ud og kysse en.
Bliver glad for at se en.
Det er da fantastisk. Ja, man skal huske det selv nogle gange, at nogle gange, når konen kommer hjem også, eller ens partner, kan gå ud og så tage imod dem. Jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg fortrudt én ting, jeg gjorde. Ej, jeg skulle have fortrudt mange ting. Du skal rigtig mange. Men blandt andet én ting, og det var på et tidspunkt, jeg mødte, du kender min kone Møffe, og var forelsket, og alt for elsket. Det blev lidt til hverdag på et tidspunkt.
Du skrev digte til hende, og...
Ja, jeg skrev et digt til hende, og på et tidspunkt, hun hentede mig i lufthavnen, jeg rejste meget, og så lå der et brev fra hende, hvor der stod, at hun synes egentlig ikke, det var sjovt at hente mig i lufthavnen mere. Fordi når jeg kom, jeg var hjerneforstørret, når jeg landede. Jeg landede gerne meget tidligt mandag morgen, eller søndag aften, når jeg havde været ude til etabeløb og så videre. Og så lagde et brev til mig. Ved du hvad, Brian? Det er egentlig ikke så sjovt at hente dig mere. For før i tiden, inden vi fik børn, og inden vi var lidt mere satte, så gik du over og kysse mig. Du har nogle gange en lille gave med hjem til mig, du har kysset for savnet. Nu, du siger hej til børnene. Det første, så får jeg en skideball, fordi jeg har parkeret bilen forkert. Eller, og du brokker dig, og så brokker du, når du kommer hjem over, hvis det roder, eller jeg ikke har, hvis der er et eller andet, der irriterer dig, begynder at rode. Så jeg savner faktisk ikke at hente dig mere. Og der vidste jeg, det var hovedet på søm, jeg tænkte, hun er fuldstændig ret. Man kommer, man lander, og så siger man hej til børnene. Så brokker man sig over, hvor hun parkerede bilen, der er for langt at gå, eller et eller andet. Og der tænker jeg, okay, herfra, hver gang min kone kommer hjem, så skal jeg så huske et lille kys på panden. Så nogle gange skal man også det, han hører fint.
Jeg synes, det er noget, du fremhæver, de her med de allermindste ting, at spise æg og bacon lørdag formiddag, og det er nogle af de ting, som betyder mest af omfavne.
At være sammen med sin familie. Ja. Jeg elsker at se folk, der har familier, der faktisk fungerer. Jeg synes, det må da, så behøver man ikke at vende lige på slående lige æs. Det andet kan også være en sejr.
Der var en ting mere, jeg tænkte på. Altså, nu nævnte du lige Jørgen Leth, der står ved sin... der siger sin mening, og han har jo sagt, at han vil absolut ikke være en rollemodel. Og det er jo sådan en ting, som ellers er noget, der måske følger med et forbillede eller en helt. Og det minder mig om, at du er blevet engang kåret til årets rollemodel. Jeg husker det, som om du fortalte, at du var lige ved ikke at dukke op til prisuddelingen. Var det årets sportspris, eller kan du huske,
det,
kan du huske,
hvad det er for en? Det, eller det var Jonas, der var derhjemme, at det... Det er rigtigt. Det var det her. Ej, jeg er syg. Jeg får stress.
Jeg bliver også helt stresset. Tak.
Fordi der var det her i gala i januar. Gala, jeg tror, der er 4.000 mennesker, der er live tv. Og Trykfonden, de er... Hvad er det? Rollemodel? Eller hvad kalder man det for?
Årets rollemodel.
Og, rollemodel, tror jeg.
Og, forbillede rollemodel. Det var
forbillede, sådan, det var en af de dele, men det er lidt det samme alligevel. Og der siger... Jeg tænkte, de sagde, jeg var indstillet, og tænkte, wow, mig, rollemodel er forbilledet til takskeret, tænkte jeg. Og jeg hørte der også, at det var en ishockeyspiller, hvad hedder Joel Lee, der nok vandt. For han var ishockeyspiller, rimelig sej fyr, der var så sprung ud af skabet, kan man sige, som homoseksuel. Og så tænkte jeg, jamen, han har fortjent mere end mig. Og jeg skulle på træningslejr næste dag, og det var det dårlige vejr. Min kone gider aldrig sådan noget med rød løber og gala, og hun nægter det, og jeg skulle så køre til Herning alene. Og jeg gad simpelthen ikke. Hvis jeg kørte det over 4.000 mennesker, sidde ved et bord med en masse, jeg ikke kender.
Og se prisen gå til en ishockeyspil.
Og så bare sidde og kigge på, hvornår man skal køre hjem igen. Og der var sådan lidt dårlig stemning over, min kone ikke gad at køre med. Og så var der kompromis, og tog min datter med, og hendes veninde, eller de kunne så få et værelse derovre, mens vi gik til, så tog min kone med, hun var ikke meget for det, for at køre med til Herning. Og hvis vi skulle sidde og spise de her par timer, og så min kone siger, Brian, du gider aldrig noget, men når du først kommer afsted, så hygger du dig altid, og det var rigtigt nok.
Det kender jeg altid også godt. Det har jeg oplevet med dig.
Jeg er ikke så entusiastisk, når jeg skal ud af døren, men så er man gerne den sidste, der går hjem, når man først kommer i omdrejninger. Og jeg sad og drillede, der var også en bryder, der nominerede, og så Jon her, og jeg sad og drillede ham, nu skulle han op og holde talen, når han vandt, og jeg var 99% sikker på, at han ville vinde. Så da prisen skulle udgives, så vandt jeg. Og min første tanke var, jeg blev så nervøs, det var altså en millimeter fra, hvor jeg ikke kørte til Herning, og tanken om, der havde siddet 4.000 mennesker og en halv million tv-seere, og så jeg ikke havde været der. nej. Så, altså, der blev altså blød i knæene, og så skulle man op og sige et par ord, og tak for. Så det var lige...
Kan du huske lidt, hvad du sagde? Du må så have...
Jeg kan huske, jeg nævnte Lars Høgh, fodboldspilleren. Jeg fik det for vores kræftforening, La Flamme Rouge, på grund af arbejdet med kræftramte. Og da jeg går op, så ser jeg, så sidder han der, målmanden. Og så dedikerer noget i retning til ham, omtaler ham i den. Og jeg kan huske, at jeg ser ham, fordi jeg vidste godt, det var... Der vidste jeg godt, klokken var 11:02 for mig. Jeg kan huske, at jeg står og kigger på ham, der taler, og alligevel begynder at græde. Og det kunne min kone mærke på mig, så det var faktisk voldsomt. Og jeg var slet ikke forberedt til at gå op så mange mennesker, og så sent, man tænker, at det her han er nok ikke om et år. Så det var faktisk ikke særlig sjovt.
Ja,
det var så værd for ham, kan man sige. Så det kunne være en rollemodel, og så hvis jeg ikke havde været der, det havde fandme været kønssygt, ikke? Og Brian er blevet hjemme på Frederiksberg.
Wow, mand.
Jeg kan stadigvæk sådan blive helt træt, når jeg tænker på det. Så, men
du kom
det,
jo altså.
Ja, jeg kom derover og fik prisen, og der var ikke nogen, der opdagede, at det var tæt på, jeg ikke var kommet.
Men jeg tænker, at det hele må samles op omkring, at det er jo noget med idealer og ting, man...
Men tilbage til Jørgen Leth, men det var netop, tror jeg, folk, der rollemodeller. Det er tit og ofte nogen, der ikke ønsker at være det. For der er jo nogen, der næsten prøver for hårdt, er der ikke? Du kan næsten se, hvad folk skriver på Facebook og sociale medier. De kæmper simpelthen for hårdt for at sige det rigtige, og så skinner det lidt igennem, synes jeg.
Jamen, hvad du plejer at kalde det, at plukke de lavt hængende frugter.
Ja, det er det.
Tag de gratis mening.
Altså, og du ved jo alt de her, du ved jo, altså, for helvede, vi er så gammel, det hedder godt. Hvis man kender en, jo mere kendte de er. Hvis de begynder at lægge familiebilleder op for meget, og elsker, man siger, hvor højt man elsker sin kone og familie hele tiden, så er det jo gerne lidt mystisk. Så har de nok knippet udenom, eller et eller andet blevet taget i det, ikke? Altså, du ved de der mekanismer, man siger, nå, så er den galt igen, ikke? Og så er der alle de der happy family billeder, for hvis du er i et familieliv, der fungerer nogenlunde fornuftigt, så behøver du faktisk ikke at sige det til nogen. Du ved det dig selv. Men der er først det her, at man skal passe på miljøet, så nogle politikere bedler, passe på de ældre. Du ved, alle politikere, de har nogle liste, hvad der er. Vælgerne går op i miljø- og hospitalvæsen, og de snakker om det, og der er næsten ikke et øje tørt. Og de er så søde, at man får huller i tænderne. Det kan også blive for meget. Så heller Jørgen Let, der siger, at folk, der kører med cykel, de ser lidt dumme ud. Ikke? Det er sådan, man kan stole på.
Altså, det synes jeg egentlig er en meget, meget stor pointe, at dem, der er rollemodeller, og dem, der ikke vil være det, det kan man forstørre ganske meget til alle mulige aspekter.
De er sig selv. De er simpelthen sig selv.
Brian, skal vi bevæge os lidt mod Matrechak og programmets grand finale?
Er vi allerede ved afslutningen?
Jamen mindre.
Har vi overhovedet taget cykelløb i det? Ikke? Ja, der var lidt det rigtige.
Men du synes jo, at den og klassikerne havde været lidt kedelige.
Ja, hvad siger du?
Med den og klassikerne?
Ja. Det er jo aldrig kedeligt, det ved jeg godt, men det er jo da ikke sådan, som Varegem eller Heilbæke.
Ja. Jeg synes, at Damsel Gold Race var en af den her uge.
Det er rigtigt.
Det synes jeg, det var. Og jeg synes, at Flesh Wallon er, som det altid er, der fik vi dog det her regnvejr, som jeg elsker, og som gør udstiller, eller åbenbare endnu en gang, hvor barske og seje cykelrytterne er. På godt tage uden, men altså nej, jeg giver dig det ret. Brostensklassikerne er...
De er bedre,
de er bedre, ja.
Flandern.
Ja. Jamen, det bjerg vil jeg ikke dø på.
Nej, jeg kommer efter dig.
Men jeg synes da ikke, vi er færdige med at snakke om cykelløb, fordi nu nævnte du det her med at køre uden hjelm. Og jeg tænker på, om Matrechak, Jacques Anquetil. Ej, jeg kommer i tanke om, der er den her rytter, der hedder, eller den her forfatter, der hedder Paul Fournel, der har skrevet en bog om Jacques Anquetil, der hedder Helt Alene, som er mesterlig. Det er et lille franske forlag, der Bobo, der har oversat den og udgivet den. Og han skriver, Paul Fournel, at Jacques Anquetil er en rytter, der åbenbart luftens dyder. Lethed. Ja. Og det synes jeg bare er så smukt, jeg kan lige til at tænke på det. Men tror du, Jacques Anquetil vil beundre eller ignorere det her med at køre uden hjelm?
Skal være lidt mere specifikt?
Ja, gør det.
Der er stor forskel, synes jeg, om det er uden hjelmen, når du kører på racercykel, eller uden hjelmen, når du tager Niholaen ned til Netto. Og...
Jamen altså, skal vi starte med, når du tager Niholaen og kører ned til Netto?
Altså, så tror jeg faktisk, at Matrechak, han vil være rimelig glad.
Ja.
Hvis du kommer i Nihola, der kører 12 km i timen, jeg synes ikke, det er nødvendigt. Jeg tror, han klarer sig fint.
Og hvad tror du med Liège, Bastogne Liège?
Der tror jeg faktisk, at der som verden ser ud i dag, der kan han godt lide mig at køre med hjelm.
Mm. Jamen, han er jo ikke umoderne, Matrechak.
Nej, jeg synes, han følger fint med tiden. Og der er mange sådan lidt ældre, som undertegnet, hvor jeg havde altid sagt selv, når jeg trænede, jeg nægtede at køre med hjelm. Og jeg tror, for 5-6 år siden, så siger min søn til mig, der siger far, kan du ikke tage hjelm på? Du ser simpelthen dum ud. Og det var det, jeg følte lidt. Jeg kunne godt se det, jeg følte mig sgu dum, jeg kørte uden cykelhjelm. Og for mit vedkommende på det tidspunkt, det var også lidt, kan jeg sige, protest. Det lyder rimelig skørt, barnligt. Men fordi jeg nok kørte uden hjelm, så folk skulle tage bedre af mig fra busser, de kunne sende til Frederiksberg Kommune og til Eurosport, at de har set mig uden hjelm. Og jeg tænkte, det er jo ikke nogen lov, man skal køre med cykelhjelm. Jeg har kørt med cykelhjelm uden cykelhjelm i 50 år. Det var faktisk selv om. Men jeg tabte krigen. Jeg kørte med cykelhjelm altid.
Ja.
Der er nogle krig, men altså nogle slag, man ikke kan vinde, og den tabte jeg.
Hvad så med, hvis du kørte på en stålracer? Tror du, Matrechak vil bryde sig om at køre på stålracer i dag?
Hvis jeg kører stålracer med hjelm eller bare?
Ja.
Så havde jeg sådan en gammel hernet, altså bananhjelm på,
ja.
Som dengang.
Som passer til?
Nej, jeg kører skuden. Ja. Det piskede jeg ikke.
Der kan også tage tænke på en anden.
Det var, fordi så nappede jeg det kranjebrud.
Jeg så den anden dag, en kører ned ad Vordrupsvej, uden hænder på cyklen. Og ligesom altså bare køre ned på herrecykel, og så med hænderne hængende lidt ned langs siden. Hvad tror du, Matrix Jacques vil mene om det?
Han vil elske det. Det er overskud. Jeg kan godt lide det. Min søn gjorde det også. 2500 flæk. En politimand, der hoppede ud foran ham, rev ham af cyklen. Helt vanvittigt. Han kørte faktisk, det var i vinter, så han frøs om fingrene. Så kan man køre uden hænder med hænderne i lommen på en lille vej på Frederiksberg, så stod der nede ved hvor han gik på noget skole. Så politimanden, der blev han altså lagt i håndjern, og det kostede ham 25 klik. Så han fik det så billigere, fordi han var studerende. Men jeg kan godt lide folk, der køber her.
Det er overskud.
Det synes jeg.
Ja.
Det skal være plads til, og så må man tage et klip i kørekortet, når der sker. Sådan er det.
Hvad med, nu sidder vi på promenaden her den anden dag, så lægger jeg mærke til alt det her to-go-kaffe, som valfarter forbi på Frederiksberg Allé, op og ned af gaden. Hvad tror du, Matrix Jacques vil mene om to-go-kaffe?
Jeg kender din mening til det. Du hader det.
Ja, jeg
tænker, det skal gå langsomt.
Jamen også, jeg synes, det er grimt. Jeg synes, det er åndssvagt. Jeg synes også, det er dumt over for kaffen. Og jeg tænker, det tager 5 minutter at drikke sin kop kaffe. Hvis ikke man kan nå det, er det så ikke at lave noget andet?
Jeg kan så godt lide det. Jeg synes, det er sådan at hente to-go kaffe. Jeg synes, det er sådan, når der kommer sådan en, når man sidder ude i tafelbejde, der kommer en forstadsfrue eller whatever i sin minikuber og går med den der. Jeg tænker lidt, lige før hun, er det ikke lidt overskud at få sin kaffe og gå ud til sin minikuber? Vrikker lidt med røven, her kommer jeg. Det er da dejligt. Du sidder med din kaffe og nyder din kaffe, og så brokker du derovre, hun går forbi med sit krus.
Ja, det er kun det mig, der brokker mig over sådan ting.
Jeg synes, det er dejligt.
Hvad med nede, vi sidder i Paris, der kommer en frøken går ned, sætter sig på bordet ved siden af, får en cigaret og sidder og drikker sin kaffe der og læser avisen, kvarter og så videre.
Jamen, det er lige så sejt, at hun går ned og Champs-Élysées med en Goulard i flaben og kigger på, så om man er idiot, fordi man ryster lidt på hovedet, hun går og ryger på gaden. Det kan man Paris, der er nogle helt andre regler, end der er i København. Det er det da.
Jamen, det giver det så også.
Der er mænd med, normalt er ikke meget til hårpiske, men mænd med Cartier-briller. Kan der ikke de typer, der skaldede op på toppen, jo, så en lille hårpisk. Ikke bare røde fløjlsbukser, men bredreflede røde fløjlsbukser, og så går de en ruskensjakke og promenerer
der
ned.
Jamen, jeg er da helt enig.
Jeg synes, der kan Paris altså et eller andet.
Det vil Jacques Anquetil godt kunne lide.
Det er, som man siger, he would adore it.
Altså, der tænker man jo også på Fignon. Og hvad den hedder, speakeren der til eller til Tour de France-præsentationerne, han har det også sådan en.
Ej, der er jeg så hoppet af. Der ryger han ikke med den kategori. Han ryger ind i den kategori. Bastian, det oplevede for nylig, og der er nogen, der har påpeget det. Vil du hvad jeg vil sige nu?
Ja, det har du brugt dig så meget over nu.
Sort skjorte og sort slips. Det var voldsomt.
Ja, det blev du altså utilfreds, for jeg var til en fest, der dresscode, og så det sort med sort. Og jeg tænkte på Roy Orbison og Johnny Cash.
Jeg tænker på folk, der gør det. Jeg tænker på sort skjorte, sort slips. Det er folk, der samler på von Hornstedt kunst. det er folk, der leaser en Porsche 911. Det er banditsrocker, og det er folk, der kommer sort skjorte.
Der var du altså ikke tilfreds.
Måske har det også en lille hård knold op på toppen af hovedet. Det er meget voldsomt med folk, der går. Og du holdt. Det var da et teaterstykke.
Ja, så siger du, hvorfor gør du det?
Ja, hvad fanden skal
du? Hvad fanden tænker du på?
Jeg kommer heller ikke. det er også fordi, jeg er altid vokset op med, at det, man har inde under, skal være lysere end det, du udover. Ja.
Altså, jeg...
Andreas, er du med? Så hvis du har en mørk blæser på, eller en lys, så skal der ikke noget mørke på indenunder. Ja. Så det eneste skal altid være lysere.
Jamen, jeg hører, hvad du siger. Jeg bliver nødt til at lukke øjnene.
Det har du så åbenbart ikke gjort på, med den aften på søgpromenaden. Hvad hedder det?
Jeg vil tænke på Roy Orbison, lukke øjnene. Og det var det.
Og det var det så ikke.
Jeg bliver nødt til at stå ved. Brian, vi har snart talt en time. Vi har været forbi simpelthen så mange Matrix Jacques her, og jeg tænker, om vi skal gå videre til vores...
Godt fordomme!
Ej, det skal vi have med. Skal vi ikke?
Jo, hurtigt for dumme.
Ja, det synes jeg.
Ja,
jeg
er
synes,
enig.
Der er...
Du plejer jo gerne at have et par stykker. Det plejer at være dit yndlingspunkt.
Ja, der plejer at... Vi plejer at have lidt på programmet. Bastian, du starter.
Jamen, jeg ved ikke, om du...
Mig, jeg kunne aldrig huske, når
jamen,
vi kommer så stykker.
Jeg har denne her.
Jo, må jeg starte med en?
Nej, nu er jeg lige min.
Okay, så løs.
Altså, jeg er så træt af, at der er nu nede i mit supermarked, og nu vil du sikkert sige, det er det, du altid siger, det du sagt de sidste 5 programmer, men der er kommet de her robotkasser, hvor man selv skal bippe sine varer, og nu vil jeg gerne sige, at jeg selv har siddet i kassen, da jeg var 15 år. Jeg synes, det var hederligt arbejde. Det må man tage. Og nu er det så sådan en robotskærm, der bipper, og jeg synes, det er stedet, igen, det er det her, at gå imod den her dystopiske verden, hvor man vil have et friktionsfrit samfund, hvor mennesker er friktion.
Okay. Jeg ved, hvad jeg så vil sige, rødt for dummen til. Det var på din kaffebar, den gamle kaffebar under Jørgen Let. Er det det, den hedder?
Ja, den hedder Coffee...
Det er, okay, lad være, der er dårlig reklame. Jørgen Let ved Søerne, han bor ovenover. Vi var nede, jeg skulle have kaffe med op. Det var simpelthen den dårligste betjening, jeg nogensinde har fået. En kop kaffe kostede 48 kroner. Jeg skulle have 4 kopper. Altså, det er næsten 200 kroner, jeg bruger på kaffe. Og ved du hvad, så ville jeg hellere have sådan en digital bestilling end den forpulede tjener. Man til lavt serviceniveau har jeg aldrig oplevet. Jeg står og venter et kvarter. Det føles som et kvarter, det var måske kun. Men tjeneren vimser rundt uden at kigge på mig. Går forbi et par gange, og jeg skulle op med kaffen til jer og Jørgen.
Ja.
Så det der serviceniveau, der er i dag, hvis man bruger 200 kroner på kaffe, de kigger ikke engang på en. Og så kigger jeg. Vi fik ikke kaffe.
Nej, det er voldsomt.
Det, så jeg synes, at service, det er jo service.
Der vil jeg faktisk gerne sige en anden ting også, når det kommer til de her smarte kaffebar i København.
De kan godt blive for smarte.
Jeg synes også det her med, at der ikke, man ikke kan, det er ellers ikke, fordi jeg er fanatisk med det, men jeg synes, at når man arbejder på en kaffebar, lad os sige, man er udlænding. Hvis jeg arbejder på en kaffebar i Belgien, så vil jeg bare lære flamsk så hurtigt, jeg overhovedet kunne. Men det er, når man kommer ind på en kaffebar, man så siger 2 kopper kaffe og English please, som om man nærmest er allerede fornærmet. Der vil jeg mene, det er en del af den helt store fornøjelse at kunne være i et andet land og lære de der simple... Der er da ikke noget bedre end at kunne bestille på en restaurant på et andet sprog.
Du ved lige så godt som mig her, hvis man så taler engelsk, så står der en eller anden og siger...
Jeg er dansk.
Okay, undskyld, ikke? Altså, det er jo sådan... Pest eller kolera nogle gange, når man bestiller noget. Ikke? Altså, det var ikke sjældent, man gør. Bestille en kop kaffe og sådan, decideret generer nogen.
Jeg kom til at tænke på en af de bedste oplevelser, jeg har med en bestilling. Det var til Liesbestånd for et par år siden. Der ligger jo den der bar, det er den, lige ved målstregen på hjørnet, nede ved kajen, hvor opløbet er, hvor alle busserne holder om morgenen. Og der stod en belgisk krovært, kunne man næsten kalde det. Det er sådan bare værtshus, men også med pomfrit og så videre i belgisk stil. Og han stod og tog imod bestillinger med serut. Det synes jeg bare var så fantastisk. Det har jeg ikke set. Jeg har ikke set det siden.
Det var et par år siden, man har set det.
Men det var så ikke... Det var mere en chapeau.
Nå ja, for mine råd for dummer skulle kan man ikke
så forstå. Må jeg få en mere?
Ja, du har da ikke fået nogen, har du?
Jo.
Nå det, jo, men... det var rigtigt. Det har jeg allerede glemt, ja. Nej, det var vejrudsigten. At man kan tage så meget fejl med vejrudsigt, det har undret mig, og det hvis jeg skulle ud cykle, man tjekker vejrudsigten. Der har været en lille by kl. 8, og så er det, man kan faktisk grille om aftenen. Så tager man sin cykel uden regnjakke, de helt hvide sokker på, for nu er det blevet forår. Og så når man rammer Fredensborg, så bliver det kræftet med havlvejr. Og det havler, og det havler, og det havler. Og så tænker jeg, hvis jeg punkterer nu, så falder jeg død om. Jeg har det frøser så meget. Hvordan kan man undgå at se sådan et uvejr på vejrudsigten og sige, at det bliver godt vejr? Og jeg oplevede det flere gange, at man så... Jeg fatter det simpelthen ikke, at man kan tage så meget fejl med vejrudsigten. Og... Men man kan lade ud af det. Jeg har aldrig købt uden en regnjakke, men det fik jeg altså gjort her i løbet af ugen.
Jeg går meget ind for vejrhane. Og for jeg er blevet meget fascineret af vejrhaner. Og det starter.
Jeg kan sgu da ikke se, om det begynder at havle på en vejrhane.
Jo, fordi det kan jo se vindretningen. Så kigger du mod skyerne i horisonten. Så tænker du, okay, den er i syd. Det er måske en lidt varmere vind, der kommer, så skal skyerne nok brænde af.
Der har det er lidt at lære. Det var sgu da godt lille husråd, de fik der.
Og jeg vil faktisk også sige, hvis du går en tur, så prøv at lægge mærke til vejrhanerne. Det er tit enormt flotte på Frederiksberg. Der er masser af det her med træfalke. Som står, det hedder også vindfløj, hvis ikke det er en hane, og det ville jo så være det rigtige at bruge, hvis det er 3 falke. Men jeg synes, det er mere, og det er faktisk noget dybere med, at blive bedre til at kigge på omgivelserne omkring en. Læg mærke til, hvilken type skyer det er. Cumulus nimbus, optårnet cumulus. Kunne de der ting? Det kan jeg ikke selv.
Ja, ja, ja. Bastian Emil.
Slap af.
Jeg tror, der er du ude på den tynde is. For at skal ud og køre i morgen, så skal jeg ikke kigge på en vand. Vandhagen var jeg ved at sige. Det kan jeg godt, men der er lige så meget nytte som din vejrhagen, tror jeg. Om hvordan vejret bliver, når man skal ud og træne, og hvor vinden står næste. Den skifter altså nogle gange også vindretningen. Og ja. Skal vi prøve os lidt mere?
Ja, kom med en mere.
Det er, jeg ved ikke, at det er en beskyttet titel. Det er kommunikationsekspert.
Ja, det tror jeg faktisk ikke, det er.
Hvad er en kommunikationsekspert?
Det er en, der er god til at skære tingene ud, som de skal være.
Er det ikke sådan en person, man ringer til, der egentlig ikke har nogen titel, og så når en har været ufører, influencer, en kendt, en, der har skrevet en bog, en, der har fået sagt noget lidt dumt, man ender i en kæmpe, kæmpe shitstorm i alle aviserne, hver gang man åbner, man tænker, åh nej, jeg venter lige et par dage. Og efter et par dage, så sker der heldigvis gerne noget andet. Man tænker, stormen, den har lagt sig. Og hvad gør tabloidpressen så? De ringer til en kommunikationsekspert, der er gerne en type, der hedder Anna Thysen. Så ringer de til, heksen, der har et kommunikationsbyrå, og så bliver man svinet til en gang til. For det er simpelthen det, hun lever af. Det lige meget, hvad du har gjort, så vil hun sige, nej, hvor er de dumme, de skulle have gjort sådan og sådan. Lige meget hvad, så kan de altid ringe til hende, og så får hun, så er hun den gode i medierne. Og tænker, hvad er det for et menneske, der kun lever? Hun ved, når telefonen ringer, for nu ser jeg formiddagsbladene. Så ved hun, så er der nogle ugefører, og så skal hun lige give dem en gang til gennem ridemøllen, for hvad har er sagen ved at lægge, så ringer man til Anne Thysen.
Og så kan man få en sidste moralsk
opsang. Så kan
man
få en sidste af hende, så er hun altså den kloge i en meget, meget ond verden. Jeg synes simpelthen, det der burde være et bedre ord for det her kommunikationsekspert. Altså, jeg vil sige en sladerkilling. Altså, forfærdeligt.
Det var en rot for dumme.
Ja, der var ja. Jeg. Det var godt, vi lige fik den med.
Brian,
men hun gør tåle det, for hun sviner jo folk til ule.
Brian, så du? Nu springer vi ikke lige i det for at tænke på noget godt. Men så du, at Van der Poel der, da han siger, kan ikke mere, at han faktisk siger rødt for dumme?
Det er det, vi har det fra. Vi var bare på forkant. Vi vidste, det ville komme, men det er faktisk rigtigt.
Jeg ved ikke, Lydman Andreas, det kan være, at vi kan afspille lige det klip, hvor han siger det er så fedt.
Ja, jeg vil påstå, at vi siger det under kommenteringen. Vi får simpelthen sagt det under kommenteringen, at vi kan høre, at han siger det et par gange. For det er med desperation i stemmen, at han råber det, så det må jeg altså ikke tage sig fejl af. Det var en pressemand.
Sindssygt, det gjorde indtryk.
Skal vi ikke også til at have noget positivt?
Jo, men jeg synes også, det var positivt.
Jeg stikker lidt af.
Men jeg havde
et helt dårligt humør. Man skal hjem til familien.
jeg havde en rot for dumme mere.
Ja, det er jeg masser. Det nye Shimano-batteri, der skal lades op hver tredje uge, ellers så dør gearet.
Nej, vi må hellere gå videre. Chapeau, Eddie.
Ja, det er et positivt program. Ja.
Kan du huske vores første fire programmer, Brian, sluttede med, at der var en, der var død?
Så var de ikke døde alligevel. Det var så det gode. Det var i Blausen.
Nej, han var meget død.
Nej, han er død. Det var Otto Olsen. Ja, for fanden, god gammel Otto, altså. Han fik vi genoplivet.
Vi gik helt triste fra studiet hver gang. Ja, paven er død, ja. Det må vi nævne, Papa Francesco. Men chapeau, Eddie. Brian, vil du starte igen?
Chapeau, Eddie. Det må være, så på et, det må gå til, fanden har jeg positive ting.
Om jeg kan også godt starte.
Ja, det vil lige hjælpe mig.
Det er en ting, som jeg elsker. Og det var Pogacar, der krydser målstregen i regnvejr i Flèche Wallonne uden cykelbriller. Og jeg nævner det, fordi at jeg synes, det er sådan, i de her tider, hvor cykelbrillerne er så udbredt, jeg forstår det, så elsker jeg, når man får chance for at se rytterens blik. I det øjeblik, målstregen krydses 230 km i regnvejr. Ansigterne er fortrukket i sådan, ja, det ligner, rytterne er blevet ældre. Bare ved den anstrengelse, det være ude i, og så se det her blik, hvor jeg synes, det hele er. Det er så taknemmelig over at opleve, at de briller røg af.
Jeg kan godt lide, da Evenepoel, det var nok for tidligt, fordi han frøs, men med Evenepoel og Pogacar, de to eneste, det er hele feltet af Flesh Wallon, der kører kort af mig. Kort. Jeg tænkte, wow, det er nogle kriger. Altså, det er sådan, når man har så god form, så fryser man altså mindre. Han fryser lidt alligevel, Remco. Men at se dem smide alt, det er sådan et tegn til de andre. Nu er vi altså til at køre cykelløb, og så Pogacar, der bunder sin øl i armslød.
Ja, det var
de andre, de står, og det er jo også sådan, ja, for jeg synes, det er en magtdemonstration. De andre står skælmos, og Pogacar står og næpper til den, som om at de falder døde om, hvis de får lidt øl ind i munden. Han butter den, så griner han. Det var sådan, jeg synes, der er et eller andet overlegen ved det at gøre det, hvor han siger, jeg er ligeglad.
Ja, men det minder mig om, jeg kan huske en gang, jeg sad i sportsdirektørbilen sammen med dig, under Post Danmark rundt, hvor du den første ordre, du gav, var go to the front, intimidate, look powerful. Det er vel meget sådan, det udtryk, at stå på podiet, være besejret, drikke hele
lønnen. Det er det, man gør også, når man kører på skift, når man sætter et hold til at køre. Lad være at kigge på de andre. Lad være at råbe, når I kører opad. I fortrækker ikke mine, hvis I stikker af. Lige nogle robotter. Altså lige nogle robotter. Og hvis der skal et eller andet, bare smil til dem. Og det er jo sådan lidt omvendt at pukke sig at gøre det. De står med deres øl, de vil ikke engang næppe til den. Hvor man tænker, okay, ja, de blev et af tre blev de. Tag den lige næpper sådan for, men nej, og så pukker sig, han bunder den. Det var
det her med ikke at fortrække en mine, det synes jeg også, jeg hørte dig sige, i livet uden for cykelsporten.
Ja, altså det med det her ikke at brokke sig, for du ved lige så godt, du kan brokke dig alt det, du vil, men altså, det eneste, du ender med, det er, de andre får lidt moral af, du brokker dig, du er sted, for du ved jo godt, altså i et eller andet sted, så lige meget hvad, så medmindre det er nogle meget, meget gode venner, så har folk glemt det igen, lige så snart du er gået, så har de der så at slås med.
Jamen, jeg har en anden chapeau så. Jeg sad i dag til Jesper Stone Lies, og så snakker jeg om digteren Guillaume Apollinaire, og nogle gange så tænker du, tror det er nogle fantasifigurer, jeg har fundet på, men så filmede de det Abadi, som jeg netop talte om, at han boede lige i bunden af Stavelo, den store surrealistiske digter af Apollinaire.
Det hørte du godt, du sagde, men. Og der gad jeg ikke, fordi jeg synes, du sagde så mange fejl i dag, og jeg kunne ikke sidde og i retsætte dig hver gang. Men det der Abadi Abdai, det var et kloster.
Jamen, det var dem, der
det, ligesom... Det var et munkekloster, og fordi vi sidder og kommenterer, så kan jeg ikke sidde og sige, jamen, jeg boede sgu da ikke på et munkekloster, jo, og han var fik, med han, en eller anden orden. Var en munk.
Han fik et, altså, det er ligesom et, hvad er det rigtige ord? Et ophold. Et, hvad hedder det? Et
stipendium,
ja, lige præcis, det, ja. Hvor han kunne få lov at skrive der. Der er et museum til at få ham, men det...
Så skulle jeg have spurgt, der for alle senere sidder og tænkt, hvad snakker han nu om?
Jamen, ja, det sagde jeg faktisk.
Så er det, ja, så har jeg været ude efter kaffe.
Nej, du sad ved siden af.
Okay.
men er det, at de er så bevidste om at fange Apollinaires kloster? Det synes jeg var... Det var chapeau til producenterne.
En chapeau hurtigt. Vi er jo færdige. Ja. Det er jo simpelthen... Det er til Square Burger, den bedste burger, jeg har fået i mange, mange år. Det er hovedindgangen til Christiania, lige til højre. Der ligger den her lille... Det passer ikke rigtig ind til Christiania, den her burgerbar. Den er sådan lidt aflang. Det ligner sådan en skurvogn. Men det er simpelthen den bedste burger, jeg har fået i mange, mange år på Christiania. Hvad siger du, Bastian? Det var dig, der gav...
Jamen, jeg er enig. Den var,
så var du i hvert fald give mig ret.
Den var lige så god som den Noma-burger, vi fik. Vi lavede noget ude på Noma i efteråret, og det er faktisk ikke for sjov. Det,
så fik du lige nævnt, vi var på Noma. Store kanon.
Det er min store aften med Napoleons parfumer.
Ja, det hele der, og nyt jakkesæt der. Tak skal du
have. Kan vi slutte programmet med den omskrivning af Pessoas digt, Brian Luhr?
Jeg havde ellers en chapeau til, men den der ville ikke.
Er du klar?
Det var faktisk ikke. Men...
Nå, men så sige den sidste.
Det var, fordi jeg ville nævne, at det... Det var helt forbigået. Blø. Jeg ved ikke om...
Må jeg høre?
Blø. Deres nye album, 2023. The Ballad of Darren. Jeg ved ikke, om du lytter til Blø.
Jo, jeg lytter en del til Blø.
Men jeg vidste ikke, de ville komme med et album i 2023. Der ligger en dokumentarfilm. Og det var fantastisk. Og det var ikke noget med cykling at gøre, men jeg blev Blø-fan igen.
Andreas... Jens Martin, Brian, jeg blev så godt humør af alle dine chapeauer, så nu læser jeg digtet op, den omskrivning af Pessoas lidt pessimistiske digt. Og tak for nu. og tak til vores lyttere for at lytte med, hvis der er nogen tilbage.
Jeg tror sgu, det vi har lukket os af for lang tid.
Solen skinner. Solen skinner meget. Solen skinner, og sommetider kommer der en lun brise. Jeg er så glad, som om dagen var mig.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.